Німеє. За добрі ідеї.
Tole idejo, za katero tudi ni meje, smo odkrili, predstavili v sobotni Iskrici, ko smo gostili Primoža Mirtiča Dolenca, ki je avtor zelo zanimive ideje o knjigi, ki bi nastala tako, da bi se zgodbe dopolnjevale prek različnih avtorjev in o knjigi, ki bi potem tudi s prav tako dobljenimi ilustracijami prinesla dobro delo. Povezano z ustanovo Hospic in najmlajšimi, ki so izgubili koga od svojih najdražjih za tabor levjesrčnih. Primoža Mirtiča Dolenca tudi v današnji oddaji rubriki prav lepo pozdravljam. Primož, dobrodošel.
Dobro, živo.
Naši poslušalci so morda že slišali, za kakšno knjigo gre, za tiste pa, ki so zamudili najin pogovor v sobotni Iskrici. Pravličnih sedem je zgodba s prav posebno zgodbo.
Res je.
Kakšna?
Pravličnih sedem je nek vse slovenski in tudi širše gledano literarno-umetniški projekt, ki bo gledal ljud sveta. To jesen, najverjetneje v mesecu oktobru. Gre pa v bistvu za sedem zgodb, vsaki je sedem odlomkov, ki so bili napisani strani sedmih avtorjev in vsakemu odlomku je potem sta dodani še dve ilustraciji, ki jih je dodal tudi torej sedem ilustratorjev.
Torej, v vsaki zgodbi je sedem soavtorjev.
Res je.
Torej se je zgodba kako pisala skupaj, bil to en tak literarni krožek, ko so modrovali drug z drugim, ali eden napisal en del, pa tako do sedmega?
Bolj ta druga varianta, ja. Torej, prvi pisatelj je začel, ko je končal, je zapakiral svoj odlomek, ga poslal drugemu in potem drugi poslal tretjemu in tako naprej vse do sedmega kroga in zaključka zgodbe.
Ideja se je že pred 4 leti rodila tebi in zdaj glede na to, če se štejemo vse skupaj, vas je torej 100 ustvarjalcev.
Res je.
Je rodila tudi krasen sad. Torej zdaj knjigo, ki je pred tem, da bo išla in bo namenjena najmlajšim bralcem. Verjetno gre za pravljice za otroke.
Gre za pravljice za otroke in za mladostnike. Pa mogoče tudi, recimo, za odrasle. Jaz ne bi na noben način omejeval ciljne publike, ki bi bila za to knjigo. Verjamem, da je notri mozaik res nekih življenjskih modrosti, ki so primerne za vse, od najmlajših pa vse tja do starejših bralcev.
Pravlična številka 7 seveda zaznamuje pravljice, zaznamuje pravlično literarni svet, zaznamovala bo tudi ta projekt, omenil si 7 ilustratorjev na zgodbo, 7 avtorjev na zgodbo, tu je tudi 7 evropskih držav, ki sodelujejo v tem projektu Pravličnih 7.
Res je, v projektu smo v bistvu proti koncu opazili, da marsikdo od ustvarjalcev ne živi pri nas. In tako imamo ilustratorje in ustvarjalce iz Avstrije, Nemčije, Italije, Velike Britanije, Francije in pa Finske. Torej, pa še Slovenijo, če dodava, smo spet na sedmici.
In zdaj glede na to, da gre tudi za različne kulture, za različne poglede na, če rečeva, vzgojne momente pravlic, na pravličarstvo sploh, a so našli skupni jezik? A literatura združuje?
Vsekakor, če kakšna stvar združuje, definitivno literatura to naredi. In mislim, da ta projekt je še bolj dokazal, da se sodelovati tudi na kulturnem področju da in da tega pri nas manjka, ker zainteresiranih ustvarjalcev za ta projekt je bilo res veliko.
A pa se tu najdejo kakšna uveljavljena peresa ali morda otroci, ki so v službi ali pa, hočem reči, v šoli slišali za to?
V projektu nismo omejevali nikogar, kdo lahko sodeluje. Imamo tako ustvarjalce in avtorje s praktično nič izkušnjami, ki so ustvarjali do sedaj predvsem zase. Prav tako pa imamo nekaj tistih ustvarjalcev in ilustratorjev, ki to delajo pač.
Zelo
s čimer se preživljajo, ja.
Si pa avtorje iskal na kakšen način? Začel prek Facebooka, potem pri tem tudi ostal?
Prek Facebooka smo v bistvu večino ljudi našel. Marsikdo je potem tudi šlo iz ust do ust, je marsikdo zvedel za projekt, ampak glavni medij, pre katerega smo vabili k sodelovanju, je bil pa Facebook.
Omenil sem, da zdaj ta zgodba od ideje do skorešnje realizacije traja že 4 leta, a je ta čas nujno potreben, a se je vmes kaj zataknilo, pa zato 4 leta?
Nekako so prve 3 zgodbe, ki smo jih začeli, zdaj, če se vrneva nazaj 4 leta nazaj, so se odvijale vse do lani. Do lani jeseni, ko se je meni zdel primeren čas za to, da se zadeva konča. Znotraj teh treh let si bo marsikdo verjetno mislil lahko, da je res trajal precej časa, da so zgodbe nastale, sploh glede na to, da je imel vsak ustvarjalec na voljo 14 dni za ustvarjati. In če narediva neko hitro matematiko, 7x po 14 dni, ne prideva na 3 leta skupaj. Tako da ja, so se kakšne stvari tudi mečkam zateknile, sem pa tja, ampak se mi zdi, da je bilo prav, da so se včasih tudi mečkam ustavile, da smo mečkam razmislili, kje smo, kaj si res želimo. In tako imamo sedaj tukaj knjigo.
A si se v pisanju kot pravličar poskusil tudi sam, a je kakšen del tvoj?
Je. Zadnji odlomek v knjigi je moj. Ne bi kaj preveč o njem govoril.
Ja, ker je zadnji, seveda ne smemo ničesar razkriti naprej.
Je pa, se mi zdi, da poveže nekako vse zgodbe in doda tisto glavno sporočilo.
In kakšen je zdaj odmev tistih, ki so se oglasili ali pa oglašali vseh teh letih, a že kaj nestrpno čakajo ali so radovedni? Hkrati gre seveda tudi za veliko zaupanje. Tam nekdo, ki ga recimo prej sploh niso poznali, pa jih po Facebooku pocuka za profil in potem se odločijo darovati nekaj svojega talenta, časa, tudi ilustracij, konec koncev zgodbe.
Seveda, vsak, ki se je pridružil projektu, je samo jaz v bistvu neizmerno hvaležen, ker je dodal svoj košček mozaika temu, da bomo čez dober mesec pa pol mi lahko izdali pač knjigo. In mislim, da verjamem, da so prav vsi navdušeni in da komaj čakajo, marsikdo je pa že zainteresiran tudi za kakšno nadaljevanje, ampak to pa pustimo še malo času čas, da vidimo, kam nas pot odpelje.
No in na koncu se moramo ostaviti še pri samem namenu, pri dobrem delu, torej se nam sploh zdi izvrstna ideja. No, že to dopolnjevanje, pa iskanje avtorjev, pa zdaj potem še ta mednarodnost. Iskreno čudovito za pravličnih 7, ampak greva pa še k dobremu delu. Hospic, zakaj hospic in ali so avtorji vedeli, da pišejo v dober namen že, ko so začeli ustvarjati?
Vsi avtorji v projektu so od samega začetka vedeli, da projekt bo dobrodelen, kar v bistvu še posebno veliko težo doda projektu, da so dodali košček svojega talenta in časa za nek višji cilj. Hospic pa, v bistvu, ko smo gledali, komu bi vsa sredstva potem namenili, smo pogledali razne programe slovenskih društev, ki se ukvarjajo s pomočjo tistim, ki jo najbolj potrebujejo. In prav Tabor Levi srčni se nas je nekako še posebej dotaknil, da pomagajo v bistvu otrokom in mladini, ki je zgubila tiste, ki so jim največ pomenili.
Primož, mislim, da je to verjetno tudi glavno gonilo tega tvojega, zdaj ob sklepu lahko seveda rečemo, vašega napora v teh 4 letih, biti človek človeku, pomagati drugemu.
Ja, tako je. To bolj bi težko bilo rečeno, ja.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, toliko za danes so dobri ideji, ki naj res nima meje, ampak meje so ponavadi tudi finančne, zato če bi bili pripravljeni pomagati, tudi zdaj še v času, ko je knjiga pred tiskom, vabljeni na splet. Vsi brskalniki vam bodo ob geslu pravličnih 7, zapisano številko, lahko tudi z besedo pokazali pravo pot, pa boste našli, verjamem, tudi vi pot do pomoči. Ko bo knjiga zunaj, pa bo pomoč najbolj prava v tej obliki, da bo knjiga tudi na vaši knjižni polici. Primož Mirtič Dolenec, hvala za današnji pogovor. Vse dobro res projektu, tebi osebno in vsem, ki so vanj v teh pravličnih 7 projekt upleteni.
Jure, hvala in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Res iskrena hvala lepa tudi v našem imenu za pozornost in ker ste z nami. Ostanite.
Ni meje. Za dobre ideje.